Ipuinen oldeak Iruña hartuko du datorren astean. Ipuingarria izango da zikloaren laugarren edizioa azaroaren zazpitik amarrera bitartan eginen da Iruñeko kondestablaren jauregian eta Laban. Aurten ere Euskal Herri osotik hurbilduko dira gurera kontalari, ilustratzaile, idazle, musikari eta Ipuinen konplizea koroar. Karrikirik eta Ameli Ipuin kontalariak elkarlanean antolatzen duten ekimena da Ipuingarria Iruñeko udalaren eta Nafarroako gobernuaren laguntzarekin ere egiten dena. Amaia Elizagoien da ekimenaren antolatzailea. Arratsaldeon, Amaia, zer moduz?
Jeba, txalde hon, arra songita zuek.
Ba, ongi, ongi, ja. Piskat begiratzen, zer datorren, zer datorkigun datorren astean Ipuingarriaren edizionetatik, dagoeneko laugarren edizioa izanen da urtengoa. Bada, jada, itzordu finko bat, ez, Iruñeko egutegian.
Hala da, edo helburu horrekin bederen gabiltza urterik urte Ipuingarria antolatzen, eta uste dut garrantzitsua dela, ez, agalako ekitaldei espazioa ematia, eta baitare jarraikortasun bat ematia.
Hoixe baietz, zein da azken finean ziklonen helburua dakigu, ba, Ipuinez, bueno, betetzea iria badela ez, baina zein da asmoa azken finean?
Ba, batez ere aurra euskal kulturara eta euskalara hurbiltze gozamenetik, ez? Azkenean Ipuinak zer dira, ba, bidaia kolektibo bat, zeinetan denek elkarrekin disfrutatzen dugun, eta ze importantea den eskolatik kanpoko eremuetan ere aurren euskara bultzatzea eta euskarazko esparru berriak sortzea guraso eta aurrek ere edukitzen dezaten isla txiki bat, ez? Haunitzetan horren zaila den gure herrian.
Baiz, azken batean gainera, Ipuinek ematen dute parada hori ere bai, ez? Espazioa konpartitzeko eta hizkuntza konpartitzeko eta euskaraz ere gozatu ahal izateko bide horretatik, ez?
Dudi gabe, eta azkenean euskaldunek badugu kriston material pile literaturari dagokionez, kontalaritzari dagokionez, eta seguru Iruñan badagola inbertze jende afizionatua euskara eta kultura eta literatura, ez, eta azkenean elkartu eta elkarbanatzea baino gauze derragori, ba, gutxi, orduan, ba, pixat helburu horrekin sortu genuen, eta hortan jarraitzen dugu.
Aizu, Amaia, gainera, ezakit, gaurko garaiotan, bizi gaituen garaiotan, gerota digitalagoa den mundu honetan, ezakit, leku berezia merezi duten oraindik Ipuinek, edo are botere handiagoa ere badaukaten testu inguru honetan?
Nik uste dutena da, bat, ez ere, ari garela bizitzen erritmo batean ez dena naturala, ez? Eta Ipuinak badauka erritmo bat oso gorputzari lotua eta izakiari lotua, ez? Eta orduan, hitzetik belarrira eta harreman hortan, profesionalak aurrerekin duen harreman hortan, aurrak haunitziko zatzen du, eta bere irudimena lantzeaz gain, ba, disfrutatzen du, ez? Eta uste dut, gozamenari eskaini behar zaiola espazio bat, zeinetan ere badagoen atzetik alegin bat, ez? Ulertzeko historioa jarraitzeko, zaunitzetan gaur egun jasotzen ditugun estimulo guztiak oso zuzenak dira, eta oso azkar bukatzen dira, eta ez dute lekuri gure bihotzetan, ez? Eta uste dut, Ipuinak baduen herrimoagatik, ba, baduela alako ondare bat, ondorio bat gure barrenean gelditzen dena, ez? Eta hori oso importantea dela garaioketan aipatzen zinuen bezala.
Hori da, hori da. Laugarren edizioa da, urtengoa, errandugun bezala, zein da egiten duzun balorazioa atzera begiratzen duzunean, aurreko edizioei errepasoa egiten diozunean?
Ba, orokorrean oso positibo, batez ere bolondrez handiz daudelako atzean, eta gaur egun gerota zailagoa da ekintzak bolondrez bitartez ere bai antolatzea. Eta horretaz gain, ba, konten guraso eta aur pila bat hurbiltzen direlako. Baina egia da, bueno, nik irakurketa bat egiten dudala euskal kulturan, eta orokorrean uste dut mundura zabaldu genezakela, eta da, unitzetan, etxeko txikienak eramaten ditugula alako ekitaldietara, baina ez dakiz gertatzen den lehen hezkuntzara pasatzen direnean gure aurrak, ematen duela heldutzen direla eta batean ez dela ingarrantzitsua ekintza kulturala haiekin konpartitzea, ez? Beraz, aprobetxatu nahi dut, ba, gurasoei hausnarrarazteko eta pentsarazteko pixkat haien aurrak aur direla askoz ere epe luzeagoan, aurrezkuntza bukatuta gero ere bai, eta merezi dutela eta gozatzen dutela ikaragarri pila Ipuinekin, beraz, gure aldetik ere akaso helduen papera izan daiteke alegin bat egitea aurroiek oraindik ere eramateko espazio hauetara eta gozarazteko ba, gure altxorrekin, ez?
Hoixe, bai, etzaina, haunitzetan lotzen dugu, ez? Ipuña entzuten dugu, eta, ba, hoixe, etxeko txiki txikienekin lotzen dugu zuzenean ipuñaen afera, eta azkenean ipuñena mundu arras zabala da, ere bai, ez?
Dudi gabe, gaur adibidez, nire lankidea Itziar eta biak Zumarragan egon gara, lehen hezkuntzako laugarren mailakoekin, 10 urteko aurrekin, eta egon gara ordu eta 10 minutuz historia kontatzen eta gozatzen ari ziren, ez? Orden ze garrantzitsua den, ba, ohartzea hortaz, gero irakaslekin komentatzen genuen. Eta nire ustez, ba, hortarako ipuingarria dela leku ezin hobea, ze gainera urtero ekartzen ditugu profesional berriak, ontan aritzen direnak, eta iazki da leku bat oso berexia.
Hoixe baietz, leku aipatu duzu gainera, errandugu aurten ere, ba, kondestablaren jauregian eginen direla saio batzuk, baina kasik gehien zuenak ere laban toki ezin hobea ere bai goxoa eta hurbila horrelako egitarau bat garatzeko, ez?
Dudi gabe, gainera labak badu berezko zeo zerrez, azkenean gibeletik, labaren gibeletik dagoen proiektua bera xarmanta da, uste dut oso garrantzitsua Iruñarriaren dako, eta orduan ba, bertan egitea ere oso berezi duritzen zaigu, ze aurrak hurbiltzen ditugu espazio batera, zeinen etorkizun batean, akaso haiek ere bertan egonen diren Londres moduan, eta kolektibitate hori lantzen segituz, ez? Orduan uste dugu oso lekua proposa dela.
Hori da, hori da. Ba, errepasoa eginen diegu aurtengo egitarauari oso zabala dela, saiatuko gara behintzat, erranen dugu azaroaren 7tik 10era bitartean eginen dela egitarau guztia, eta lehenengo bi egunak, osteguna eta ostiala, azaroaren 7a eta 8a, eskoletara bideratutako egitaraua izanen da, ez da?
Hortzegun eta hortziral goizak ala izanen diren, baino hortziral atxaldean hasiko gara dagoeneko publiko guzti zabaldutagogo egitarauakin, ze arratxaldean dagoeneko egonen dire kontaketa edekiak laban. Baina hortzegun eta hortziral goizean dagoeneko eskola batzui esleitu zaizkie saioak eta haiek izanen dira bisitatuko baituztenak kondestablen.
Hori da, horiek izanen dira 7an eta 8an, eta randuzun bezala 8an ja arratxaldean, zaku bete Ipuin, Dorleta Kortazarrekin, eta 80 mandre egile berdinarena arratsaldean, ez da?
Bai, gainera Dorleta Kortazarrek aposto handi bat egin zuen, helduen kontaketan fokua jarri zuen bere momentuan, eta gaur egun hainbertze lan egiten ditu helduen dako, eta 80 mandre obra oso berexia da, eta helduei ere gonbidatu nahi diet, bai hortziralean, bai laun betian, hurbildu eta ipuinez gozatzea, gozatzera, ez? Uste dut haunitz merezi duela.
Hori da, ausartzea ere bai, helduentzako ere badaude eta badira ipuinak, eta hortxe horren da Dorleta Kortazar barkatu arratsaldeko 7erdietako saio horretan, helduentzako saio horretan. Azaroaren 9an larunbatarekin egun osoz aurkezpenak eta gile desberdinak izanen ditugu laban, ez da?
Bai, hori da. Goizan Iruña atar batek aurkeztuko dugu bere liburua eta nere Antxok eta ondotik ilustratzailearekin orain aitortze dizut ez dudala egitaragua intzinean eta ez du gogoan baina seguruzuk handuzula
ta Janira Kalborekin egoren da nere Antxo
hori da xenta bera eta ondotik Txeparesariko liburua ezagutuko dugu eta aukera edukiko dugu ilustratzailearekin eta kontalariarekin ere egoteko ze aurtengo idazlea ere kontalaria da ordun ba berexe izango da ustuta aurkezpen hori eta arratsaldean ere edukiko ditugu kontaketa musikatua aurrendako eta ondotik helduendako saioa.
Hori da, hori da. Gainera gero jakin ezazu gure webunean jarriko dugula xexe, gitara osoa zabala delako eta bueno, dena burutan edukitzeko eta dena aurrean edukitzeko. Urrengo egunean azaroaren 10ean goizez izanen dira saioak eta kasu honetan Juan Cruz Higuera adibide izanen dugu laban ez da.
Bai, eta jo, uste dut Juan Cruz ikustea egiten opari bat dela. Ikaragarrizko ibilbidea egin du aur literaturan Euskal Herritik barna, eta egiazki kontalaritzan nik beti erraten dut, kontalariok egunez egun bihurtzen garela kontalario beak ez, eta ba, hori da neretako adibide oso on bat, eta egiten gonbidatu nahi dituz gurasoak eta aurrak hurbil daitezen, ze izanen da zerbait ikustekoa eta gozatzekoa.
Hoixe bai, ez gainera ez da lehenengo aldia puingarriara etortzen dena Juan Cruz Higuera bide, ez da?
Hori da, aurreko batean etorri zen bere lan bat erakustera, eta kasu hontan ba, bere lanak erakutsiko ditu noski, baina kontalari paperean gehiago arituko da, eta hori ere ederra izanen da.
Hoitxe baietz, ze polita zuzenean ikusi ahal izatea horrelako gauzak, ez? Ipuinak batzutan pentsatzen dugunean ipuinetan eta literaturan oro har lotzen dugu bakarkako ekintza batekin, baina horrela kolektiboki gozatu ahal izatea ere bada plazer bat, ez?
Dudi gabe, eta guretako ere errango dugu amu bat dela, ondotik gurasoak ere literaturara hurbiltzeko eta liburua eskaintzeko ba haien aurrekontuko zatitxo bat gutienez eta etxean ere bai sortzeko haien liburutegi propio eta aberatxo bat, ez? Ze azkenean etorkizuneko irakurleak eta kulturzaleak nahi balin baditugu, ba eman beharko diegu edaten txiki txikitatik, ba gure altxorretik, ez? Orduan ikuste dut importantea dela hori ere, kontaktu hori edukitzea, liburu berriak ezagutzea, autore berriak, dena oso aberasgarria da nere ustez aurraren azkunderako, ez? Orduan, eta helduaren arendako ere bai, ze azkenean helduak ere bai eraldatuz gazi bizitzan zehar, eta ipuinek badute indar hori, ez? Zer pentsa ematen digute eta zer sentitu.
Hoixe baietz. Aizu eta egitarauari bukaera emateko, kristal margoketa ginen da, hori ere bai, kasik tradizio bilakatu da, ez?
Bai, aurten Don Campistronen ilustrazio edukiko dugu labako leioan, eta uste dut ederra izanen dela, eta ze pollita hori, ez? Urtero Euskal Herriko ilustratzaile batek gure txokoari ematea alako xarma berezia, eta eskaintzea da bere artelan bat gero aurrek osatzeko, ez?
Zalantzari gabe gainera Don Campistrone bai bada ilustratzaile, bueno, gazte bat berriki ezagutzera eman dena, oso berezia eta oso interesgarria berak egiten duena, beraz plazera izanen da ere bai bera hor ikusi ahal izatea.
Ba bai, nik uste dut saiatzen garela, ez? Urtero ba aurpegi berriak ekartzen, irekitzen gure errango dugu espazio txiki hau Euskal Herriko hainbertze artistei, eta azkenean saretzea da garrantzitsua gure herria indartzeko, ez? Orduan ba saiatzen gara gutxienez, alik eta anistasun gehien ekartzen gure jaialdira.
Hoixe da, bera, bagoratuko dugu, azaroaren 7-10 bitartean, ipuingarria izango da, jaialdiak hartuko duela, Iruñako zatitxo bat, eta leio hori zabalduko duela ipuinen leioa, ba, benetan, interesgarria eta polita izanen dena. Amaia Lizagoien mila esker berriz ere, gurekin egoteagatik, eta ongi joan dadila.
Esker mila unizuei, beti hartzen duten bezala horre goteagatik, azkenean denak gara sare berdinaren parte, eta denek dugu helburu ezertegatik berdinak oso antzekoak ditugu, beraz zuek ere segi euskara bultzatzen eta kulturari pokoa jartzen, mila esker.
Mila esker, besarkada bat.
Zer moduz pasaduzu euda? Gora begira, zein ederra den unean unekoa bizitzen dugunean. Orain, udazkena datora tejoka, beti bezain zoro, beti bezain goxo, beti bezain ipuingarria. Itzetik bihotzetara, eta bihotzetatik herrira, Iruñeko aldezarrak zerbait berezia du. Zer ote da? Labaren berotasuna akaso, hainbertze sekretu eta historio? Euskal Herri osotik hurbilduko zaizkigu kontalari, ilustratzaile, idazle, musikari eta ipuinen konplizeak. Gure irudimena, marrazoak ozeanoan bezala ibiliko da, aske. Eta guk, sardinak latan bezala, estu eta bero. Bai lagunak, laugarren edizioa dugu. Eta badakizue, zer esaten den. Lau, 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 sardina bakalau. Azaroak 7, 8, 9 eta 10, ipuinen aroa berriz ere abiatuko da. Ipuingarria izango da.